I tjenesten og truslerne tager vi dig med ind i Danmarks Sikkerheds- og Efterretningstjeneste. Ikke helt ind i operationsrummet, men så langt som vi nogen gang kan. Bliv klogere på truslerne mod Danmarks Sikkerhed, få råd om, hvordan du selv kan ruste dig mod dem, og mød nogle af de mennesker, der arbejder for Politiets Efterretningstjeneste. Truslerne mod Danmark er mange og i konstant forandring. Også terrortruslen er blevet mere uforudsigelig og fragmenteret, og de forskellige faktorer, der er med til at skabe det trusselsbillede, skal vi blive klogere på i dag, hvor Michael Hammann, chef for Center for Kommunikation og Strategi i PET, er i studiet. Han sidder herover for mig. Først og fremmest velkommen tilbage.
Tusind tak.
Michael, det er jo tredje gang, du sidder her i studiet og taler med mig om rapporten Vurdering af terrortruslen mod Danmark. I år er der jo noget nyt på den måde forstået, at terrortruslen beskrives som mere uforudsigelig og mere fragmenteret. De andre år, hvor vi har talt sammen, der har det generelle trusselsniveau, altså det niveau, I sætter for terrortruslen mod Danmark, været alvorligt. Men så er det, jeg kommer til at tænke på, er vi på en eller anden måde et værre sted nu? Har terrortruslen udviklet sig, eller hvordan skal det her forstås?
Terrortruslen, det kan man ikke sætte på formel. Det er ikke matematik, så man kan ikke på den måde gøre det op. Hvis man kigger på niveauerne, så er det rigtigt, at så lå vi i niveauet alvorligt for 3 år siden, og vi ligger i niveauet alvorligt i dag. Og jeg tror også, hvis man spoler tilbage, så vil man også kunne se, at vi har ligget i niveauet alvorligt i ganske mange år. Men det er jo ikke et udtryk for, at terrortruslen er statisk, eller der ikke sker noget. Hvis vi bare kigger på de seneste 3 år, hvad der er sket der, og hvad der har været drevet af det. Vi har haft en periode, hvor det har været fremmedkrigere, der rejser ud i verden og kæmper, og nogle af dem vender tilbage til deres hjemlande og tager deres ideologi med. Der er også nogen, der bliver sendt til Europa med det opgave, at de skal gennemføre terrorangreb. Så har vi haft en periode i blandt andet i Danmark for nylig, hvor opfattede krænkelser af islam har i den grad haft en betydning for terrortruslen mod Danmark. Vi havde en periode med nogle af de her koranafbrændinger, vi så. Det havde en meget, meget direkte effekt på terrortruslen mod Danmark. Nu har vi en situation, hvor at det i særlig grad er den ulykkelige konflikt i Mellemøsten, der driver terrortruslen. Så man kan sige, der sker rigtig meget, og der sker hele tiden noget. Men det kan rummes af de niveauer, vi har. Det er et spørgsmål om, at vi forsøger at have nogle forklaringsrammer, som man kan forholde sig til.
Og tillad mig bare lige at botanisere en smule mere i det, men altså, det jeg skal forstå, det er, at de faktorer i trusselsbilledet, eller hvad man skal sige, som fører frem til niveauet alvorligt, de ændrer sig undervejs. Nogle bytter plads med andre, for eksempel konflikter i fremmede lande kommer ind, der var krænkersager, som du også var inde på, men det korte og det lange er, at det fører frem til, at trusselsniveauet fortsat er alvorligt. Så man kan sige, at resultatet, altså trusselsniveauet er alvorligt, er det samme, som det tidligere har været, men de mellemregninger, der fører frem til det, har skiftet karakter.
Man kan i hvert fald sige, at det, der driver terrortruslen, det forandrer sig. Men den måde, som terrortruslen manifesterer sig på, har vi kunne se, desværre fastholder en eller anden form for kontinuitet. Og det er jo, at der er en tilstedeværelse af nogen, der både kan og vil gennemføre terrorangreb.
Michael, i øvrigt, så vil jeg også gerne lige knytte et par ord til de her niveauer, som du har talt om. Jeg forstår godt, at terrortruslen ikke kan sættes på formel, og de her niveauer også er lidt teknisk af karakter. Men hvis der nu sidder nogle lytter derude, der godt kunne tænke sig at blive klogere på, hvordan PET Center for Terroranalyse definerer de her terrortruslesniveauer, så vil jeg gerne henvise til PET's hjemmeside, PET.dk, hvor man kan finde den seneste udgave af vurderingen af terrortruslen mod Danmark. Og i den på side 7, der bliver de 5 forskellige trusselsniveauer altså forklaret. Og når vi snakker om de her 5 forskellige trusselsniveauer, så starter vi i det mindste af slagsen, der hedder minimal. Vi går over til nummer 2, der hedder begrænset. Nummer 3, der hedder generelt. Nummer 4, der hedder alvorlig, og det er altså det nuværende trusselsniveau mod Danmark. Og så er det 5. vindstyrke 5, det mest alvorlige, der hedder meget alvorlig. Hvis man har lyttet med før, så vil man nok kende til aktører som militante islamister, venstreekstremister, højreekstremister og antimyndighedsekstremister, og de trusler, der udgår fra dem. Men hvordan terrortrusselsbilledet ser ud nu, når vi zoomer ind på de forskellige aktører her i dag, det kommer vi altså først ind på lidt senere. Allerførst så lad os lige gøre ophold ved, at terrortruslen altså er blevet mere fragmenteret og uforudsigelig. Det skriver PET's Center for Terroranalyse i hvert fald i den årlige vurdering af terrortruslen mod Danmark. Kan du prøve at beskrive den udvikling?
Jo, det kan jeg godt. Terrortruslen, den står jo aldrig stille. Og selv når niveauerne står stille, så udvikler terrortruslen sig fortsat. Og det er rigtigt, vi skriver, at terrortruslen er mere volatil og kompleks end tidligere. Det er måske noget at gøre med, at der er kommet flere aktører til, der præger billedet. De eksisterende aktører, de er der stadigvæk, så de nye, der kommer til, de erstatter ikke andre, og det medvirker til, at terrortruslen er mere kompleks i dag.
Ja, og kan du komme ind på, hvem de nye aktører er?
Vi kan jo godt sige lidt om det. Vi er jo vant til, at ikke-statslige aktører, det er jo sådan enkeltpersoner og terrorgrupper i udlandet, ligesom præger trusselsbilledet. Nu har vi kunne se, at nye aktører som stater spiller en større rolle i terrortruslen. Det er jo ikke noget nyt, at stater også ligesom bruger terror som et virkemiddel. Det har man set tilbage i 70'erne og 80'erne. Men der har været en periode, hvor det har været de ikke-statslige aktører, der har domineret billedet. Nu kan vi altså se, at der er nogle enkelte stater, der nu igen har mod på at træde ind i den her arena.
I vurderingen af terrortruslen mod Danmark, der står der vist også lidt om teknologi og virtualisering og hvordan det virker ind på terrortruslen. Kan du komme ind på det? Kan du beskrive det lidt?
Ja, det kan jeg godt. Præcis ligesom det med staten, så er internettet jo ikke en ny ting, men vi kan bare se, at internettet spiller en stigende betydning i trusselsbilledet. Og det gør det ikke mindst i forhold til den ekstremisme, der bliver udledet på nettet. Og det er noget, som vi har fokus på, at især unge og måske sårbare personer er særlig udsat overfor. Det kan man læse mere om på PET's hjemmeside, hvor der ligger en fin analyse, som netop forholder sig til betydningen af det virtuelle på terrortruslen, og hvor vi er inde og pege på, hvordan især unge uforvarende kan blive modtagere for ekstremistisk materiale.
Og de her forskellige forhold, som du har beskrevet her, de påvirker så også hinanden, kan jeg forstå, for nu at gøre det endnu mere forvirrende. Og de her nye aktører, som du også har været inde på, de har så også flere muligheder for at sprede budskaber og finde hinanden på internettet. Og det skulle altså også være en af årsagen til, at man taler om det her, der hedder hybridisering og polarisering. Kan du ikke prøve at beskrive, hvad PET mener, når de bruger de her to begreber om terrortruslen?
Jeg tror, det var 2-3 år siden, at vi introducerede det meget mundrette begreb hybridisering, som i vores optik er et spørgsmål om, at narrativer, fjendebilleder, ideologier i højere grad end tidligere sammenblandes, mixes, tager farve af andre og genfortolkes af den enkelte, således at de mere vante kasser, vi er vant til at forstå ekstremisme ud fra, er i opblødning. Det er det, vi forstår med hybridisering. Det er simpelthen et spørgsmål om, at der bliver en højere grad af sammenblanding. De tager farve af konspirationsteorier og røres rundt i en smeltedigel, som bliver udsat for et helt personligt fortolkning.
Og så er der det med polarisering også.
Polarisering er jo et spørgsmål om kløfter og uenighed. Det er sådan en helt naturlig del af et samfund, at der er polarisering. Vi er ikke enige om alt, og vi er sådan set egentlig fint nok udrustet til at kunne håndtere et samfund, hvor at alle ikke er enige i alle forhold. Når vi taler om polarisering i den her kontekst, så er det et spørgsmål om, at der også er en lidt mere usund form for polarisering, der hvor det bliver meget følelsesrettet. Vi kalder det nogle gange for en affektiv polarisering, og det er jo der, hvor at uenighed med andre bliver direkte oversat i, at det er en fjende, der skal bekæmpes.
Jeg tror, du var lidt inde på det tidligere, men det her med, at der dels er kommet hybridisering, altså at ting ligesom smitter, undskyld ikke ting, men altså ideologi og konspirationsteori osv. smitter af på hinanden, og der også er kommet nye aktører til, som du i hvert fald var inde på tidligere. Betyder det, at de her vante kategorier, som militant islamisme, højre- og venstre ekstremisme og antimyndighedsekstremisme?
Ideologien er ikke død. Den består, men det vi kan se, det er, at ideologier i højere grad bliver genfortolket og udfordret af andre, og dermed ikke står alene. Men det er vigtigt at understrege, at nogle af de vante, hvad skal man sige, ideologiske rammer, der driver et trusselsbillede frem, uagtet om det er militant islamisme eller højere ekstremisme, det kan stadigvæk findes derude, men det bliver suppleret af noget mere og noget andet.
Men skal vi så ikke lige prøve at gøre ophold ved de klassiske trusselsaktører og de klassiske ideologier? Vi kan jo starte med militant islamisme. Hvis man nu ikke har lyttet med før, vil du så ikke lige give et kort rids af, hvad militant islamisme er for en størrelse?
Det er jo en mangehovedet størrelse, men en del af det er, at det er jo en fortolkning af islamistisk ideologi, hvor man accepterer og anvender vold i forhold til at fremme nogle religiøse og politiske formål.
Og hvis man så skulle dykke ned i den trussel, der er for militant islamister, altså dem, som har militant islamisme som ideologi, hvordan ser den trussel så ud?
Vi betegner jo det lidt truslen ud for niveauer og skalaer, og vi kalder truslen herfra for alvorlig. Det er nummer 4 ud på en skala på 5, så vi ligger højt oppe. Det har vi gjort i en årrække, og det er jo et udtryk for, at vi både kan se nogle bevægelser internationalt, men at vi jo desværre også helt nationalt jo bliver ved med at have sager inden for den her kategori, og det er medvirkende til, at vi fortsat vurderer, at truslen altså ligger helt oppe i det, vi betegner alvorligt.
Og nu vil jeg gerne spørge dig, hvordan truslen så ser ud, men du siger, at der er sager, altså er der nogle nylige sager fra Danmark?
Altså vi har jo gennemført nogle anholdelsesaktioner inden for den her kategori. Det vi jo kan se, det er, at noget af det, som driver lige præcis den her trussel frem, det er jo nogle af de hovednarrativer, som militant islamisme hele tiden vender tilbage til, og det er et spørgsmål om opfattet krænkelser af islam, en oplevelse af vestlig undertrykkelse af muslimske lande, og så også en all-time favorite, den israelske palæstinensiske konflikt. Og det er den sidste del, som vi kan se, at det er den, der sælger billetter aktuelt og er medvirkende til at drive trusselsbilledet frem. Og det er også noget af det, de aktuelle sager i Danmark har haft en farve af.
Og jeg kan allerede nu afsløre, at den konflikt, Israel-Palæstina-konflikten, også fylder i forhold til nogle af de andre trusselsaktører, men det vender vi tilbage til lige straks. Inden vi når til det, skal vi nemlig forbi højreekstremisme, som også er en af de trusselskategorier, en af de trusselsideologier eller aktører, eller hvad man skal sige, som vi beskæftiger med i vurderingen af terrortruslen mod Danmark. Kan vi ikke lige tage det for en ende af? Hvad er højere ekstremisme og højere ekstremister for en størrelse?
Det er jo lidt det samme. Det er ideologier i det yderste højre spektrum, men hvor at det særlige det er, at man jo accepterer og anvender vold for at fremme sin politiske formål.
Og trusselsniveauet for de her højere ekstremister, hvad er det så?
Det ligger så i det niveau, vi betegner generelt. Det er 3 ud af skalaen på 5, så det er vi også godt deroppe af. Der er vi heldigvis begunstiget af, at vi jo ikke på samme måde som med militant islamisme har set skarpe sager i Danmark. Det er også som om, at vi i øjeblikket europæisk set ser et lille dyk, men vi kan se, at det er en trusselsvektor, der er i vækst. Det er nogle narrativer, der stadigvæk er derude og præger. Så derfor så fastholder vi altså det her.
Og hvad er det for nogle tendenser, der driver de højere ekstremistiske narrativer og højere ekstremisterne? Kan du komme ind på det?
Nu er vi jo inde på de virtuelle lidt tidligere, og der er ingen tvivl om, at når det kommer til højere ekstremisme, så spiller internettet og de virtuelle en meget, meget stor rolle. Der er simpelthen et virkelig stort aftryk i internettet i forhold til at drive de her narrativer frem og radikalisere nye, få nye fjendebilleder, tage nye sager op og drive en trussel frem. Vi så blandt andet i sommeren 24 i England de her voldsomme optøjer, som i høj grad var drevet af højere ekstremister. Der er en meget, meget distinkt feature ved højere ekstremisme, det er, at de lever på internettet, men via den radikalisering og det, der kan ske på internettet, jamen, så kan det få en helt konkret fysisk manifestation ude på gaden. Når det er sagt, så er det ikke bare på internettet, det her sker. Vi ser også tendenser til nye gruppedannelser. Der er et fænomen, der har præget i den seneste år, der hedder Active Clubs. Det er sådan helt kort fortalt nogle træningsfællesskaber, hvor man dyrker kampsport, men hvor man jo altså så også dyrker det inden for nogle ideologiske budskaber og narrativer, hvor man ligesom prøver at få nogen ind for folden og så få spredt sit budskab til dem.
Så kort fortalt er active clubs, undskyld, altså nogle steder, hvor man udøver kampsport, og hvor der så samtidig er nogle højere ekstreme narrativer.
Så sker der en højere ekstremistisk indoktrinering i sådan et træningsfællesskab.
All right. Lad os prøve at vende os lidt mod den næste trusselskategori, nemlig venstre ekstremisme og venstre ekstremister. Vi har været igennem militant islamisme og højere ekstremisme nu, så tænker vi kommer til det venstre ekstremistiske.
Det kommer næppe bag på lytterne, at hvis vi skal definere det, så er vi i det yderste politiske venstre spektrum med personer, der også accepterer anvendelsen af vold.
Og hvor ligger vi henne i forhold til trusselsniveauet her?
Der ligger vi fortsat i den lave ende af spektret. For et års tid siden, der lå vi helt nede i niveauet minimal. Det er et udtryk for, at der var et fravær af truslen. Det er det laveste trusselsniveau, vi har. Men det har vi altså aktuelt hævet til det næste niveau, som hedder begrænset.
Alright, og hvad er det, der har gjort, at I har hævet niveauet fra minimal til begrænset?
Det er vigtigt at holde fast i, at når man går fra minimal til begrænset, så går vi fra, at der er et fravær af en trussel til, at der er et potentiale for et trussel. Så det er vigtigt at holde for øje. Det er ikke fordi, at vi ser et venstre ekstremistisk terrorangreb for os. Men grunden til, at vi hæver det, er, at vi har kunnet se et skifte i de narrativer og fokusområder, der præger miljøerne. Og det er sådan firkantet gået fra noget, hvor man fokuserer på klima og kønsdebat, til at man nu fokuserer mere eller mindre helhjertet på den palæstinensiske sag og konflikten i Mellemøsten. Det er meget, meget vigtigt at sige, at det er jo fuldstændig legitimt og helt naturligt at blive motiveret og også mobiliseret til at have en holdning til den forfærdelige konflikt med de menneskelige lidelser, der er. Når vi fokuserer på det, så er det alene med afsæt i nogen, der så bliver motiveret til at handle voldeligt.
Men dem, der så bliver motiveret til at handle voldeligt, er det så nogen, vi skal være bange for, når det kommer til venstre ekstremisterne?
Nej, vi går ikke og er på for så vidt og er bange for noget i PET. Vi følger med i et trusselsbillede med henblik på at kunne iværksætte de nødvendige foranstaltninger, der skal til. Så på den måde er det ikke noget, vi går og er bange for. Og hvis det er et spørgsmål om, hvor vi ligesom ligger på trusselskala, så kan man jo allerede jo også læse noget ud af niveauerne. Det er, at vi er jo altså i den lave ende her.
Lad os vende os mod den sidste kategori af ekstremisme. Det er den, der hedder antimyndighedsekstremisme. Navnet i sig selv kunne jo godt antyde, hvad der er på spil. Det er nogen, som er imod myndighederne. Men kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvad det her antimyndighedsekstremisme er for en størrelse, og så også hvilket trusselsniveau vi befinder os på?
Det kan vi. Og i modsætning til, hvad ordet betegnelsen kunne indikere, så er det faktisk ikke et udtryk for, at nogen, der er imod myndighederne. Man må i Danmark heldigvis gerne være imod myndighederne. Man må gerne være kritisk over for myndighederne. Det er en væsentlig værdi i samfundet. Når vi har introduceret det her begreb antimyndighedsekstremisme, det gjorde vi for nogle år tilbage, så var det et udtryk for, at vi kunne se i kølvandet på covid-19, var der en anden form for modstand mod myndighederne og deres håndtering af det, som tog en anden karakter end den fuldstændig legitime kritik af myndighederne, der altid skal være plads til. Og det havde en distinkt karakter, så vi introducerede det som en trusselskategori. Der er vi også i den lave ende, vi ligger også i niveauet begrænset, så det vil sige, det er et spørgsmål om, at der er et potentiale for trusler. Det er et udtryk for, at der er nogle konspirationsteorier, der er nogle falske narrativer, der er medvirkende til og danne nogle fjendebilleder, som kan få en alvorlig karakter.
Og hvad er det så nogle ting, der ligesom karakteriserer det her trusselsbillede, når det kommer til antimyndighedsekstremisterne? Hvad rører der sig i miljøet, om man så må sige?
Man kan jo sige, at det er et meget tilpasningsparat miljø, så der er ikke så mange, der beskæftiger sig med covid-19 mere heldigvis. Men man kan gribe andre dagsordner, der kan tale ind i sådan hovednarrativet, og det er en tro på, at der ligesom findes en ond, illegitim elite, som undertrykker folket. Og den onde, illegitime elite, det kan sådan set være alt for politikere, til journalister, til sådan nogen som du og jeg, der udøver et myndighedsværv.
Og har der været nogen udvikling inden for det antimyndighedsekstremistiske trusselsbillede siden covid-19? Er der nogle nye ting, der ligesom er på spil?
Det kan man godt sige. Der er i mindre grad en fysisk organisering, som man så, hvor der også var store demonstrationer. Så nu er det i høj grad et fænomen, der findes på internettet, men det får altså også nogle gange et udtryk på gaden, ikke mindst i forbindelse med chikane og intimidering af folkevalgte.
Michael, her til slut, der kunne jeg godt tænke mig at komme lidt ind på tendenser og udviklinger. Bare lige for at opsummere, så har vi altså været omkring noget hybridisering, noget virtualisering. Vi har været omkring nogle nye aktører, så også det, vi kunne kalde de klassiske aktører. Jeg tillader mig at opsummere det, altså militante islamister, venstreekstremister, højreekstremister og antimyndighedsekstremister. Et noget mere broget trusselsbillede i dag end for nogle år tilbage, eller for nogle få år tilbage, kan vi vist godt konkludere. Men altså, hvordan ser udviklingen ud, og hvad kan vi forvente os her i den nærmeste fremtid?
Det er jo meget, meget vanskeligt at spå om fremtiden, men det er jo lige præcis hovedet på sømmet, når vi siger, at trusselsbilledet er komplekst og volatilt. Så er det jo et udtryk for, at der kan være nogle hastige udviklinger. Vi kan i hvert fald se, at når det kommer til terrortruslen, så tager den ret hurtig farve af ting, der sker ude i verden og langt fra os, og tager afsæt i konflikter, der enten er urgamle og har foregået i årtier, og til nye konflikter og konfliktudviklinger, magtovertagelser det ene og det andet sted. Hvad sker der i Syrien på sigt? Hvad sker der i Mellemøsten bredere set? Hvordan ser det geopolitiske landskab ud? Alt det har en større betydning for terrortruslen, end vi måske har været vant til. Der er også et udtryk for, at hvis myndigheder som vores jo og andre af vores samarbejdspartnere har nogle andre udfordringer og må rette deres opmærksomhed mod, lad os sige, fjendtlige stater, jamen det er klart, at det jo så letter gaspedalen en lille smule for den kontraterrorindsats, der er. Og vi kan bare se, når man kigger tilbage i historien, så de modstandere, vi har, de har altså et langt perspektiv, de er tålmodige. Så som man tror, at terrortruslen den er passé, så kommer den altså tilbage.
Og du får ikke lov helt at slippe endnu, fordi der er faktisk en meget vigtig ting, jeg har glemt at spørge til noget, som I også skriver i, eller noget, som I skriver om i vurderingen af terrortruslen mod Danmark. Det er det her begreb, som hedder Crime as a Service, ofte forkortet CAAS. CAS går jeg ud fra, men man siger om det. Kan du ikke prøve at beskrive det her til sidst også?
Jo, helt kort fortalt. Det er jo lidt inde i den boldgade, vi var inde tidligere omkring nye aktører, der ligesom nu er i den her arena. Og Crime as a Service er jo i al sin enkelhed et spørgsmål om, at der simpelthen findes nogle virtuelle markedspladser, hvor man kan udlicitere forskellige opgaver af voldelig karakter. Det er et fænomen, der har eksisteret inden for organiseret kriminalitet i årevis, hvor man har kunne bestille angreb og decideret drab på modstandere. Og der er altså driftige folk, der også har fundet ud af, at man kan også bruge den virtuelle infrastruktur til også at få stedfortrædere til at gennemføre terrorangreb.
Og nu ved jeg ikke, hvor meget du kan sige, men de her driftige folk, et par ord om dem, er det muligt?
Altså, vi vurderer jo, at blandt andet stater, en stat som Iran, anvender nogle af de her strukturer simpelthen til at forfølge egne strategiske mål ved at bare bruge forhåndenværende redskaber.
Michael, spændende med udviklingen her til slut, og godt, vi også lige kommer omkring det her begreb Crime as a Service. Tusind tak for snakken.
Selvfølgelig.
Hvis du sidder derude og er blevet nysgerrig på PET's arbejde, kan du læse mere i Vurdering af terrortruslen mod Danmark 2025, som du finder på vores hjemmeside pet.dk. Her kan du også holde øje med ledige stillinger, vi løbende slår op, hvis du også kunne have lyst til eksempelvis at bekæmpe terrortruslen sammen med resten af PET. Du har lyttet til Tjenesten og truslerne, en podcast lavet af Politiets Efterretningstjeneste. Har du lyst til at blive klogere på tjenestens arbejde, vil vi opfordre dig til at besøge vores hjemmeside pet.dk. Har du ris eller ros til podcasten, eller har du forslag til, hvilke emner du gerne vil høre om i podcasten, kan du kontakte os via vores hjemmeside. Tak for, at du lyttede med.